havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongga eshitirishlarini boshladi. Bugun 7-avgust juma, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Rossiya rublining dollar bilan yevroga nisbatan narxi yana arzonladi. Saudiyadagi portlash uchun mas'uliyatni Islomiy davlat guruhiga aloqador jangarilar o'z bo'yniga oldi. Rossiyada oziq-ovqatlarni yo'q qilinishiga qarshi imzolar to'planmoqda. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Rossiya rublining dollar bilan yevroga nisbatan narxi yana arzonladi. 6-avgust kuni Moskva birjasida 1 euro 70, 1 dollar esa 64.4 rublga baholandi. O'tgan yili rublning narxi qariyb 2 barobar pastlab, mamlakat iqtisodiga katta ta'sir qilgan edi. Rublning arzonlashiga jahon bozoridagi neft narxining pastlashi hamda Qrim anneksiyasi va Ukraina sharqidagi harakatlari tufayli Rossiyaga qo'yilgan sanksiyalar sabab ekani aytiladi. Aynan dunyo bozorida Brent markali neftning qiymati 49.155 dollarni tashkil etmoqda. Bu yanvar oyidan buyon eng past narxdir. Saudiya Arabistonining janubiy g'arbida ro'y bergan portlash uchun mas'uliyatni Islomiy davlat guruhiga aloqador jangarilar o'z bo'yniga oldi. 6-avgust kuni mamlakatning Yaman bilan chegaradosh hududida joylashgan Asir viloyatidagi masjidda portlash ro'y bergan edi. Voqeada kamida 13 kishi halok bo'lgani xabar qilinmoqda. Keyinroq Saudiya Arabistoni Ichki ishlar vazirligi o'lganlar soni 15 kishi yetganini ma'lum qildi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, portlash masjidda namoz o'qilayotgan paytda ro'y bergan. Namozga kelganlar orasida xavfsizlik kuchlari vakillari ham bo'lgan. Rossiya hukumati maxsus texnika yordamida mamlakatga olib kirilayotgan sanksiyalangan oziq-ovqat mahsulotlarini tonnalab yo'q qila boshladi. Telekanallar 6-avgust kuni Belgrad viloyatidagi Ukraina bilan chegaradosh hududda 9 tonna pishloqning buldozerlar yordamida yo'q qilinganini ko'rsatdi. Xabarlarga ko'ra, Yevropada ishlab chiqilgani aytilgan ushbu oziq-ovqat mahsuloti qutilarda tegishli ma'lumotlar yozilmagan holda kelgan. Payshanba kuni mamlakatning turli joylarida Turkiya, Latviya va yana boshqa davlatlardan kelgan 200 tonna sabzavotlar va boshqa oziq-ovqat mahsulotlari yo'q qilingan. 2014-yili G'arb davlatlari kiritgan iqtisodiy sanksiyalarga javoban Moskva qator oziq-ovqat mahsulotlar importiga taqiq qo'ygan edi. O'tgan hafta prezident Vladimir Putin bu taqiqqa qaramay olib kelinayotgan mahsulotlarni ortga qaytarmay chegarada yo'q qilish bo'yicha buyruq chiqargandi. Ayni damda import qilinayotgan oziq-ovqat mahsulotlarining yo'q qilinishiga qarshi imzolar to'planmoqda. Internetda o'tayotgan bu aksiyada 300 mingga yaqin rossiyalik qatnashdi. Shunga qaramay Rosselxoznadzor chet eldan kelayotgan taqiqlangan mahsulotlar chegarada yo'q qilinishi davom ettirilishini ma'lum qildi. Ukraina sobiq prezidenti Viktor Yanukovich 11-avgust kuni mamlakat bosh prokuraturasiga so'roqqa chaqirildi. Chaqiriq qog'ozi Ukraina ijroiya hukumatining rasmiy gazetasi Uridovoy Kurierda nashr qilingan. Hujjatda ta'kidlanishicha, Viktor Yanukovich bosh prokuraturaga jinoiy ishda tergov o'tkazish uchun chaqirilgan. Avvalroq Yanukovich advokatlari u Ukraina huquq-tartibot organlariga masofadan turib video vositasida javob berishga tayyor ekanini aytishgan, biroq bosh prokuratura bu taklifni rad etgandi. 2014-yil fevralida hokimiyatdan chetlatilgan Viktor Yanukovichga qarshi davlatga xiyonat ayblovi dohil bir nechta jinoiy ish qo'zg'atilgan. Sobiq prezident Rossiyadan boshpana olgan. Fransiya Mistral rusumli vertolyot tashuvchi 2 kemani sotish haqidagi bitimni buzgan uchun Rossiyaga 1 milliard yevrodan ko'proq tovon puli to'ladi. Kommersant gazetasi xabariga ko'ra, tovon puli Rossiya banklaridan biriga o'tkazilgan. 5-avgustda Rossiya va Fransiya prezidentlari Moskvaga Mistral rusumidagi 2 kema oldi-sotdisi haqidagi bitimni bekor qilish haqida qaror qabul qilgandi. Kelishuvga ko'ra, Vladivostok va Sevastopol kemalari Fransiyada qoladi. Qiymati 1 milliard 300 million dollar. Teng bitim 2011-yilda imzolangan edi. Hind okeanidagi Reunion orolida 29-iyul kuni topilgan samolyot bo'lagi o'tgan yili yo'qolib qolgan Malayziyaning MH370 uchog'iga tegishli ekani tasdiqlandi. Fransiyalik aviatsiya mutaxassislari xulosasi haqida Malayziya bosh vaziri Najib Razzoq 5-avgust kuni ma'lum qildi. Aziz Sinos, O'zbekistonga xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan
ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston islomiy harakati o'z faoliyatini butunlay tugatayotgani haqida e'lon qildi. Endilikda harakat a'zolarining barchasi islomiy davlat guruhiga qo'shilishi aytilyapti. Ushbu mavzu bir necha daqiqadan so'ng e'tiboringizga havola qilinadi to'liq batafsil tafsilotlari bilan. Hozircha esa O'zbekiston ichkarisidan olingan boshqa mavzularga diqqatingizni qarating. Qoraqalpog'istonning Shumanay tumanida istiqomat qilgan militsiya xodimi o'z jiyani nomusiga tajovuz qilganidan so'ng qiz o'z joniga qasd qilgan. Sirka ichgan qizning hayoti kasalxonada saqlab qolingan. Mahalla faollarining aytishlaricha militsiya xodimlari va qiz qarindoshlarining o'zaro kelishuviga ko'ra bu ish bosti-bosti qilinyapti.
Shumanay tumanining Begjab ovul fuqarolar yig'ini yashovchisiga ko'ra, ayni hududda istiqomat qiladigan militsiya xodimi 43 yashar RK aybsizlik prezumpsiyasiga ko'ra militsiya xodimi va qizning ismi oshkor qilinmayotir, 2-avgust kuni tug'ilgan akasining 18 yoshli qizi nomusiga tajovuz qilgan. Manbaning aytishicha, voqea militsiya xodimining uyida yuz bergan.
Aka-ukalar bir mahallada deyarli qo'shni yashaydi. R o'sha kuni jiyanini uy ishlariga yordam berishga chaqirgan. Xotini va bolalari otasining uyiga mehmonga ketgan ekan. Mazam yo'q, meni massaj qilib uqalab qo'y degan. Keyin jiyanini nomusiga tekkan. Qiz bu voqeadan so'ng uyiga qochib kelib, sirka ichgan. Kasalxonada vrachlar uning oshqozonini yuvib, hayotini saqlab qolishgan.
Deb aytdi manba. Uning aytishicha, tez tibbiy yordam bu haqda militsiyaga xabar berganidan so'ng ish militsiya nazoratiga tushgan va qiz tergovchiga uning zo'rlangani haqida kasalxonada ariza yozib bergan.
R avval Shumanay ichki ishlar bo'limida ishlagan. Hozir Xo'jayli ichki ishlar bo'limida ishlaydi. Bankda qorovullik qiladi. Uning kasbdoshlari va qizning qarindoshlari o'zaro kelishib, bu ishni bosti-bosti qilishmoqchi bo'lishyapti. Qizni amakisi zo'rlamagan deyishyapti. Bo'lmasa, nega u uksus ichadi? Nega joriga qasd qiladi?
Deydi Ozodlik manbasi. Shumanay tumanidagi huquq tartibot idoralari xodimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda qizning sirka ichib kasalxonaga tushganini tasdiqladi. Biroq mulozim qizning zo'rlangani haqidagi iddaoni inkor qildi.
R jiyanini uyiga chaqirtirib massaj qildirgani to'g'ri, lekin zo'rlash holati bo'lmagan. Qiz yaxshi massaj qila olmagani, yaxshi uxlay olmagani uchun amakisi mana bunday massaj qilish kerak edi deb qizning orqasini g'ijimlab ko'rsatgan. Shundan so'ng qiz uyiga qochib borib uksus ichgan. Qizning prokuraturaga yozib bergan ko'rsatmasi ana shunday. Ayni paytda bu ish bilan Shumanay tumani prokuraturasi shug'ullanmoqda.
Dedi mulozim. Begjab ovul fuqarolar yig'inining ismi sir qolishini so'ragan mahalla faollaridan birining aytishicha, qizning nogiron otasi ukasining gunohini kechirgan va uning qamalib ketmasligi uchun ishni bosti-bosti qilishiga qizini ko'ndirgan.
Bu R degan milisa o'zi bosar tusarni bilmay qolgan edi. Kasal bo'lib yotgan otasini urgani ham mahallada gap so'z bo'lgan edi. Eski hamkasblari va qarindoshlarini ishga solib, jazodan qutulib qolmoqchi. Qizning arizasini yo'q qilishgan va uni ham yolg'on gapirishga ko'ndirishgan.
Dedi mahalla faoli. Shumanay tumani prokuraturasidan bu voqea yuzasidan hozircha izoh olishning imkoni bo'lmadi.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Xabar va ma'lumotlaringizni albatta kutib qolamiz. Buxoro davlat universitetiga kirish imtihonlarida paravoz usulini qo'llab abituriyentlarni o'qishga kiritishga uringan Domla va uning bir nechta hamkori qo'lga olingan. Ozodlikning Buxoro huquq tartibot idoralaridagi manbasi Buxoro davlat universiteti qoshidagi akademik litseydagi bir necha domlaning 1-avgust kuni vaqtincha qo'lga olinganini tasdiqladi. Manbaga ko'ra, bu domlalarga hali ayb qo'yilmagan, ular guvoh sifatida vaqtincha hibsga olingan. Shu kunlarda ulardan ko'rsatma olinayotgani aytildi.
Buxoro shahridagi ozodlik manbasiga ko'ra, Buxoro davlat universitetida kirish imtihonlari boshlanishiga bir necha soat qolganda, 1-avgust kuni tong soat 3 da universitetga yaqin bo'lgan akademik litsey binosida reyd o'tkazilgan.
Universitetning yonidagi ko'chada akademik litsey bor. Reyd o'sha yerda o'tkazilgan. MXH va prokuraturaning uyushgan jinoyatchilikka qarshi bo'limi tomonidan o'tkazildi. Bolalarni o'qishga tayyorlaydigan mashhur domlani va u kishi yaratgan sxemalarda ishtirok etgan bir nechta kishini qo'liga kishan solib olib ketishgan,
deydi manba. Ozodlikning Buxoro davlat universiteti qoshidagi akademik litseyda ishlaydigan yana bir manbasi reyd davomida qo'lga olingan domlalarning aniq ism-shariflarini ma'lum qildi. Manbaga ko'ra, B ismli domla abituriyentlarni qing'ir yo'llar bilan o'qishga joylab qo'yish, xususan bunker va paravoz deb nomlangan sxemalarni tashkillashtirishda ayblangan. Ozodlikning Buxoro huquq-tartibot organlaridagi manbasi Buxoro davlat universiteti qoshidagi akademik litseydagi bir necha domlaning 1-avgust kuni vaqtincha qo'lga olinganini tasdiqladi. Manbaga ko'ra, bu domlalarga hali ayb qo'yilmagan. Ular guvoh sifatida vaqtincha hibsga olingan. Shu kunlarda ulardan ko'rsatma olinayotgani aytiladi. Bunker fosh bo'ldimi? Ozodlik manbasiga ko'ra, Buxoro shahar Murtazoyev ko'chasida joylashgan bunker imtihonga bir necha soat qolganida fosh qilingan.
Shu paytgacha bunker orqali yuzlab bola talaba bo'lganini butun Buxoro bilar edi. Odatda bunkerchilar imtihon oldidan ustlaridan qulflab, pechatlab qo'yiladi. Bunker ichida testni yechib beruvchi super bilgichlar o'tiradi. Ular imtihon o'tkaziladigan 3 fanning eng kuchli mutaxassislari orasidan saralab olinadi. Ularning vazifasi imtihon davrida test javoblarini qo'l telefoni vositasida yetkazib berish. Buxoroda hamma biladigan domla tashkil qilgan edi. Xullas, oxirgi minutda MXH bu bunkerni bosdi,
deydi manba. Bunker haqida. Ozodlik manbalariga ko'ra, bunker universitet o'qituvchilari yoki tajribali repetitorlardan iborat bo'ladi. Ular imtihondan bir kun oldin tunda binoga olib kiriladi va maxsus xonaga joylashtiriladi. Ustlaridan qulflab, pechatlab qo'yiladi. Asosiy vazifa o'sha yerda tunash va ertasi kuni bo'ladigan imtihonda nechta savollar kitobchasi keltirilsa, ularni to'g'ri yechib berish. Savollar kitobchasi yechib bo'lingandan keyin ular yana qaytadan guruhlardagi klientlarga qaytarib beriladi. Agarda klient yuqoridagidek guruhdan olib chiqib ketilgan bo'lsa, yechilgan kitobcha bilan guruhga qaytib olib kiritib qo'yiladi. Boshqa abituriyentlarga qarab, bu bolaning ismi sharifi biz qidirgan talaba bilan bir xil ekan, tushunmovchilik bo'libdi deb qo'yiladi, dedi Ozodlik manbasi. Paravozchi domla 1-avgust tongida o'tkazilgan reyd paytida hibsga olingan BI ismli tarix o'qituvchisi paravoz tashkil qilib, abituriyentlarni o'qishga kiritishga uringanlikda ayblanmoqda. Paravoz atamasi O'zbekistonda 2000-yilda muomalaga kiritilgan. Paravoz imtihon payti o'z guruhidagi vagonlar, ya'ni klientlarga test yechib berib, o'z javob varaqasini xato javoblar bilan to'ldirib chiqib ketuvchi bilimdon talabadir. Ozodlik manbalarining aytishicha, imtihon kuni ertalab abituriyentlar saf tortib turganda, paravoz o'zining emas, klientning guruhiga borib safda turadi. Albatta, uning DTM varag'ida ko'rsatilgan guruh raqami oldindan o'zgartirib qo'yiladi. Klient esa imtihonga kirmaydi. Paravoz o'zi bilan klientning pasporti va DTM varag'ini yashirib olib kirishi kerak. Chunki bino ichiga kirishda Milliy xavfsizlik xizmati xodimlariga o'zining haqiqiy pasporti va DTM qog'ozini ko'rsatib kiradi. Buxoroda bo'lgani kabi, bunker va paravoz kashfiyotchilari fosh bo'lish holatlari ham uchraydi. Masalan, o'tgan yili Sharqshunoslik institutida bunker tashkil qilgan 2 prorektor qamalgan edi.
Bunker, paravoz, tanka, shpora, telepatiya, soldat, telefon, parashyut, X-variant. Bu ro'yxatni ko'plab davom qildirish mumkin. Ozodlik orqali dushanba kuni test sinovlarida Nimani ishlatdingiz, kallami yoki soqqa degan bir savol atrofida javob izladik. Bir soat davomida shu yerda test imtihonlari payti yo'l qo'yiladigan qo'lloqliklar, korrupsiya va mana shu test bilan bog'liq barcha savollarga javob izlashga harakat qilindi. Agar siz eshitirishni tinglay olmagan bo'lsangiz, uni siz saytimiz orqali, shuningdek ijtimoiy tarmoqlardan hamda YouTube tarmog'idan tinglash imkoniga egasiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston ichkarisida olingan mavzular bilan dasturimiz yana davom etadi. Toshkentdagi bozorlar rahbariyati shukurlarda o'z tasarrufidagi mulkning narxini aniqlash va mulk ulushlarini xususiy sarmoyadorlarga sotish uchun aksiyalar chiqarish ustida ishlamoqda. Mamlakat prezidenti joriy yil 28 aprelda imzolagan qarorga ko'ra, bozorlar aksiyalarini xarid qilish huquqi birinchi navbatda xorijiy sarmoyadorlarga beriladi.
Toshkentdagi Askiya bozori rahbariyatining o'zini tanishtirmagan vakilidan
bozor o'z aksiyalarini chiqarayotganini, aksiyalar sotuvga erkin narxlarda chiqarilajagini, ularni har bir fuqaro sotib olishi mumkinligini, aksiyalarning narxi hozircha aniq emasligi, shu paytgacha bozorning egasi bo'lgan davlat o'z ixtiyorida aksiyalarning 51%inigina saqlab qolajagini
so'rab bildik. Suhbatdoshimizning aytishicha,
aksiyalar sotuvga yil oxirida chiqishi mumkin.
Review.uz saytining xabar qilishicha, Askiya bozoridagiday ish shu kunda poytaxtdagi yirik 14 bozorda olib borilmoqda. Nashrga ko'ra, bozorlar aksiyalarining 49%ini sotish jarayoni 2 yilga cho'ziladi. Agar ozodlik bog'langan Askiya bozori aksiyalar emissiyasi ustida endi ishlayotgan bo'lsa, ba'zi bozorlar o'z aksiyalarini chiqarib bo'lgan. Masalan, Qo'yliq dehqon bozori aksiyadorlik jamiyati har biri 1300 so'm turadigan 729142 ta aksiya chiqargani xabar qilindi. Review.uz saytiga ko'ra,
Farhod dehqon bozori aksiyadorlik jamiyati 10 avgustdan boshlab har birining nominal narxi 111 so'm turadigan 41,538,837 ta aksiya chiqaradi. Jamiyatdan olingan informatsiyaga tayanib xabar qilinishicha, har bir aksiya uning egasiga bozor ko'radigan foydadan dividend olish, bozor tugatiladigan taqdirda uning mulkidan ulush olish, aksiyadorlik jamiyati boshqaruvida ishtirok etish huquqini beradi.
Aviasozlar dehqon bozori aksiyadorlik jamiyati esa nominal narxi 1200 so'mlik 666,004 ta oddiy aksiya chiqargan. Toshkentdagi Askiya bozori vakilining ozodlikka aytishicha, joriy yil oxiriga borib sotuvga chiqariladigan aksiyalarni har bir fuqaro sotib olishi mumkin. Lekin bu yo'nalishdagi ishlar prezident Karimov joriy yil 28 aprelda imzolagan iqtisodiyotda xususiy mulk ulushi va ahamiyatini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror asosida olib borilmoqdaki, bozorlar aksiyalari birinchi navbatda chet el investorlariga taklif qilinadi. Zero mazkur qaror
xorijiy investitsiyalarni jalb etishni kengaytirish, xususiylashtirish jarayonlarini chuqurlashtirish, korxonalarning ustav kapitalidagi davlat ulushi va aktivlarini xususiy investorlarga, birinchi navbatda xorijiy investorlarga sotish hisobidan respublika iqtisodiyotida xususiy mulkning darajasi va rolini tubdan oshirish va shu asosda ishlab chiqarishni modernizatsiyalash hamda texnologiya yangilashni ta'minlash, ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardosh mahsulotlar chiqarishni tashkillashtirish maqsadida
qabul qilingan. Prezident qaroriga tirkalgan ilovalarda ulushlari xususiylashtiriladigan Toshkent bozorlaridagi davlatning joriy ulushi ko'rsatib o'tilgan. Masalan, Oloy bozori aksiyalarining 98,71%, Askiya bozori ulushlarining 96,2% shu kunda davlatnikidir. Prezident qarori ijrosi to'la ta'minlanganidan so'ng, bozorlar aksiyalarining 51%igina davlat ixtiyorida qolajagi hujjatda belgilab qo'yilgan. Xo'sh, davlat nima uchun bozorlarning yarmini xususiy qo'llarga o'tkazib bermoqchi? Bu savolni o'zbekistonlik iqtisodchi Hozirda Astana shahridagi Yevrosiyo universiteti dotsenti Saparboy Jubayevga berdik.
Ko'p sabablari bor. Umumiy makroekonomika ko'z qarashdan qarasangiz, shaxsiy tijorat bu davlat tijoratiga qaraganda yaxshi. Bu endi umumiy. Lekin hozir shu agarda u davlat tasarrufida bo'lsa, buni moliyalashtirish, ya'ni u yerdagi odamlarning ishlashi, uning tozaligiga qaraydigan, remont qiladigan hammasi bu shahar byudjetining bo'yida turadi. Ya'ni shahar byudjetidan moliyalashtiriladi. Yil o'tgan sayin bu masalalar qiyinlashib ketyapti-da, shunaqa endi u tijoratu. Tijoratni moliyalashtirish bu jahon tajribasida yo'q. Hamma magazinlar, bozorlar bu chet elliklarda, bu shaxsiy qo'llarda. A bu yerda endi shahar byudjetining o'zi juda endi mahalliy byudjet bo'lgandan keyin uning daromad tomoni juda oz bo'ladi. Chunki asosiy soliqlar respublika byudjetiga ketadi-da, mahalliy byudjetni daromadi oz bo'ladi. Shunga tasarrufdan uning sarf qiladigan tomoni ham ozroq bo'lishi kerak edi. Lekin shu bozorlar vaqtida kelib, shuni davlat o'zimizni qo'limizda qolib qolamiz. Hokimiyat, mahalliy hokimiyatlar bu bozorlarni biz o'zimiz yaxshi ko'rsatamiz, obodonlashtiramiz deb o'ziga olib kelgan. Agar bugungi kelib ularni shu byudjet taqqisligi ko'paygani uchun, mahalliy byudjet taqqisligi ko'paygani uchun uni shu liberallashtirib shaxsiy odamlarga sotishga qaror qilingan. Bu juda to'g'ri, yaxshi qaror.
Endi mana byudjetga yuk bo'lyapti degan gap chiqyapti siz gapingizdan. Qanday qilib bozor byudjetga yuk bo'lishi mumkin? Bozordan top-toza pul kelib tursa, million-million aylanayotgan bo'lsa, qanday qilib byudjetga yuk bo'lgan bozorlar? Bo'lishi mumkin emas-ku bu.
Endi sizning ham mantiqingiz to'g'ri, lekin ming afsuski bizni vaziyatimizda shu O'rta Osiyo davlatlari vaziyatlarida bozorlarni shu tushadigan daromadi juda kamdi. Endi uni yo'llarini korrupsiya u deb aytib o'tirmay, baribir oz tushadi. Masalan, u kapital imorat. Shuni masalan bir remontiganmi, yoki tepasidan chakib ketsa shu tepalarni almashtirishganmi, hali asfaltini qilishga, oroqlarni, keyin uni tozalashga odamlar kerak. Shunga ketadigan mablag'lar hali sotib o'tirgan odamlardan tushadigan mablag'larga yetmaydi. Agarda u masalan nimaga ertaga ko'rasiz, agarda shuni bir shaxsiy odamga nimaga 51% baribir davlat o'zida olib qolyapti. Ertaga masalan shu bir shaxsiy bir bozor ochdi desak, masalan, Jizzaxda shaxsiy bozor qurdi-yu, lekin u ishlamadi. Nimaga? Chunki u o'zini pulini olish uchun, uni daromadli, samaradorli ishlash uchun u yerga turadigan odam, savdo qiladigan odam. Masalan, bugungi kunda Aloy bozoriga to'laydigandan bir 2 barobar, 3 barobar ko'proq pul to'lash kerak. Shunda u o'zini samaradorligini beradi. Uni remontiga, hali endi amortizatsiya degan narsa, endi buni aytib o'tirmay, shuning uchun hali Jizzaxda davlat qurgan bozor bo'sh turibdi-da, hali bir davlatni, ya'ni moliyalashtirishda qisman mahalliy byudjet olgan bozorlar arzon. Shu yerda odamlar o'zini hali ozgina yana pulini to'lab shu samaradorlik ishlayapti.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Diqqatingizni muhojirlar taqdiri bilan bog'liq mavzuga qarataman. Rossiyaning Rostov-Don shahar aeroportida olib borilgan reyd davomida 12 nafar O'zbekiston fuqarosi uchoqdan tushib qoldirildi va turli vajlar bilan ma'muriy javobgarlikka tortildi. Reysdan qolgan muhojirlardan birining ozodlikka taqdim etgan foto va video tasvirlardan jarimaga tortilgan va Rossiyadan 10 kun ichida chiqib ketishi belgilangan o'zbekistonliklar nochor ahvolda aeroportning o'zida qolayotganini ko'rish mumkin. Ushbu vaziyatni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Rostov-Don shahrida joylashgan xalqaro aeroportda 2015-yilning 31-iyulidan 3-avgustga qadar FMS va chegara nazoratchilari bilan hamkorlikda maxsus amaliyot olib borildi. Uning natijasida Rostov-Don Toshkent yo'nalishi bo'yicha uchayotgan samolyotlarga chiqayotgan 12 nafar o'zbekistonlik yo'lovchi reysdan tushib qoldirildi. Bu hodisa haqida Ozodlikka qo'shimcha ma'lumot bergan Davronbek, bir kun oldingi reysdan ham 12 tacha odam qoldirilganini aytib berdi.
Toshkentga uchayotgandik. Men 31-chi chekmov kuni soat 4:00 aeroportga keldim. Toshkentga uchib ketgan, ya'ni uyga uchib ketgani. Uyga aytishdiki, dokumentlaringni ko'rsatinglar dedi. Patenting bormi dedi. Bor dedim. Qani ko'rsatdi? Ko'rsatdim. Oymoy to'laganmisan? To'laganman. Hammasini ko'rsatdim. Keyin ular aytishdiki, yo'q dedi. Sanda dedi, patenting eski. Eskiligi uchun hozir sani samolyotda olib qolamiz deb menga o'xshaganlarni yana shunday bir 12-tasini 3 kuni yana o'zi paytda 3ta olib qoldi. Uning ichida yana bitta bola bor ekan. U bolani registratsiyasi, propiskasi 2 kunga o'tib ketgani uchun u bolani ham olib qo'ygan reysdan. Kechagi 3 reysidan yana 12ta odam qoldirilgan. Hozir 12ta odam hammasi aeroportda yotibdi. Aeroportda kuch zalida emas, ko'chada.
Dedi muhojir yigit. Davronbek samolyotdan qoldirilganlar ma'muriy javobgarlikka tortilganini gapirdi. Muhojiriga taqdim etgan videoda reysdan qoldirilgan bir guruh o'zbekistonlik Gazel mikroavtobusiga zich bostirilib, sudga olib ketilayotgani telefonga olingan video tasvirdan ko'rish mumkin.
Shunaqa. Sizlarni ham 3 ta reysdan qoldirdimi?
Ha.
Shu ta hammani 3 ta reysdan qoldirdimi?
Ha.
U o'zbeklar orasida migratsiya qonunlarini buzganlar va buzmaganlar bo'lishiga qaramasdan, Rostov-Don shahridagi Pirovmayskiy sud hakami hammaga bir xil jazo qo'llaganini aytadi. U sud, politsiya va migratsiya xodimlari o'zbek muhojirlarga o'ta qo'pol munosabatda bo'ldi, deydi.
Hozir yana sud zaliga olib borishdi, sud zalida yana xuddi hayvonlarni qo'yib yuborganda qo'yib yubordi, hozir yana hamma sumkalarni ko'tarib, lulalarga o'xshab hammamiz ahamaqa yuribdi. Hammaga bir xil qaror chiqardi, 2000 rubldan davlat tomoniga 10 kun ichida to'lansin deb shu. Endi aeroportda hozir yoki 7-chi chislogacha mana bu juma kungi chislogacha biletimiz yana qaytadan o'zgartirdik, ustiga 4000, 5000, 6000 pul to'lab biletimizni 7-chi chisloga cho'zdiruvdik. Hozir mana bu yerda 12 ta o'zbeklar, o'zimizni o'zbeklar ko'chada qolishdi. Hozir bular kechadan beri hech kim bilmaydi nima yeyapti, nima ichyapti. Hozir yegani pullari yo'q, ichgani pullari yo'q, yashash joyiga ham hech qayerga bergani pullari yo'q hozir. Aeroportda yotishdi aka, hech qayerga borisha olmayapti hozir. Jami 4 kun yana bular ko'chada yotishga to'g'ri keladi. Hech qanday sud, hech qanday FMS, hech kim bularga bir boshpana ham bergani yo'q. Qayerga borasan, nima qilasan ham degani yo'q. Sizlar narushat qildinglar zakonni bo'ldi dedi. Sud o'shunda gapirdi, men sudyaga savol berganimda. Bularga shunchaki len bo'lib qoldi, ko'chada ma ko'cha ushasib, o'sha ketayotgan o'zbeklarda yoki vaqtlarga kirib, omonlar bilan, milisalar bilan kirib, ularni ushlashdan zerikkan holda ular hozir aeroportda eshigida turishdi-da.
Dedi farg'onalik Davronbek. Olingan so'nggi xabarlarga ko'ra 31 iyul kuni Toshkentga ketayotgan uchoqdan tushirilgan o'zbek muhojirlari 7 avgustda uchadigan reysga chipta olgan. Qariyb bir haftadan beri aeroport atrofida tunayotgan va chorasiz qolgan O'zbekiston fuqarolaridan biror idora yoki tashkilot rasmiysi xabar olmagani ma'lum bo'ldi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Tinglaganingiz ushbu mavzu, ya'ni Rossiyaning Rostov-Don shahrida samolyotdan tushirib qoldirilgan o'zbeklar 6 kundan beri aeroportda tunamoqda va ular tomonidan ozodlikka taqdim qilingan suratlar hamda videoni siz saytimiz orqali tomosha qilish imkoniga egasiz. Shuningdek, ushbu video va fotosuratlar ozodlikning Facebook va Odnoklassnikidagi ijtimoiy tarmoqlari orqali ham tarqatildi. Diqqatingizni endi yuqorida va'da qilganimiz mavzu O'zbekiston islomiy harakati bilan bog'liq mavzuga qaratsam, demak, O'zbekiston islomiy harakati o'z faoliyatini butunlay tugatayotgani haqida ma'lum qildi. Harakat a'zolari endilikda islomiy davlat guruhiga qo'shilishi aytilmoqda. Demak, ushbu mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlarni tinglaymiz.
O'zbekiston islomiy harakati o'zining islomiy davlat safiga o'tgani va shu bilan 1996-yilda tuzilgan harakat tugatilib, uning islomiy davlatning bir qismiga aylantirilgani haqidagi videoni tarqatdi. Harakat rahbari bo'lgan Usmon G'oziyning Abu Bakr Bag'dodiyga bay'at bergani aks etgan videoda Xuroson mintaqasining xalifalik tasarrufiga o'tgani iddao qilindi. Videoda ta'kidlanishicha, mintaqaga Said Hofiz ismli shaxs xalifa Bag'dodiyning valisi etib tayinlangan va O'zbekiston islomiy harakati ham unga bo'ysunadigan bo'lgan. O'zbekiston Islomiy harakati nomidan tarqatilgan videoda bundan keyin O'zbekiston Islomiy harakatining jangarilari Islomiy davlatning Xorazondagi lashkarlari deb nomlanishi qayd etilgan. Bundan biroz oldin O'zbekiston Islomiy harakati bayonot tarqatgan va toliblarning yangi rahbariga bay'at bermasligini bildirgan edi. Harakat rahbariyati toliblarni yolg'onchilikda ayblagan, afg'on parastlikdan chekinib, ummatparvarlikka o'tish va Islomiy davlatga birlashishga chaqirgan. Bayonotda shuningdek Mulla Umarning 14 yil muqaddam o'lgani ham iddao qilindi. 2 avgust kuni tarqatilgan bayonotda 2001 yildan beri boy berilgan qurbonliklar evaziga Afg'onistonning 70% zamini mujohidlar qo'liga o'tgani iddao qilingan edi. 6 avgust kuni berilgan bayonotda esa Xorazon mintaqasi Islomiy davlat tasarrufiga o'tdi deb iddao qilindi. O'zbekiston Islomiy harakat rahbarlarining bayonotlarida muntazam takrorlab kelingan Xorazon mintaqasi atamasi asosida odatan hozirgi Afg'oniston, Eron va Markaziy Osiyo mintaqasi nazarda tutiladi. O'zbekiston Islomiy harakati Mulla Umarning o'rniga uning o'ng qo'li bo'lgan Mulla Axtar Mansurni amir deb e'lon qilgan toliblarning yangi rahbariyatini tan olmasligini bildirarkan, ularga bir necha talablar bilan ultimatum qo'ydi. Bu talablar sirasida Pokiston maxsus xizmatlaridan mukammal aloqalarni uzish, Ashraf G'ani hukumati bilan sulh muzokaralarini to'xtatish, Qatar hukumati izni bilan tashkil qilingan siyosiy qo'mitani berkitish, kuknori va boshqa narkotik moddalarni o'stirish, savdo qilishni to'xtatish va shuningdek Islomiy davlatga qo'shilish talabidir. Ma'lumki, Amerika va G'arb davlatlari tomonidan terrorchi tashkilot deb e'lon qilingan O'zbekiston Islomiy harakati 1993 yili O'zbekistonda diniy ekstremistik ayblovlar va hukumat bosimi ostida qochib chiqqan Tohir Yo'ldosh tomonidan 1996 yilda tuzilgan edi. O'zbekiston Islomiy harakati 1999 yilda Tojikistonning Chirg'atol tumanida ilk qarorgohini qurdi va o'sha yerdan Qirg'izistonning Botkent viloyatiga hujum uyushtirdi. Bu hujumlarni biz uyushtirdik deb tan olgan Tohir Yo'ldosh o'sha kezdayoq targ'ibot kampaniyasini kuchaytirgan va keyingi yillar davomida O'zbekiston Islomiy harakati o'z targ'ibotini video va matn shaklida internetda faol tarqatib kelmoqda. 2009 yil 27 avgust kuni Tohir Yo'ldosh Vaziristonda AQShning uchuvchisiz boshqariladigan uchuqchi tomonidan urilgan va ko'p o'tmay shifoxonada jon taslim qilgan edi. 2012 yilda esa uning o'rniga tayinlangan kuyovi Usmon Odil ham shu tarzda halok etildi. O'shandan so'ng O'zbekiston Islomiy harakatiga Usmon G'oziy rahbarlik qilib kelmoqda.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlikni shuningdek Facebook va Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Agar siz ushbu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz u hanuzgacha Ozodlik do'stlari safida bo'lmasangiz, albatta sizni do'stlarimiz safiga taklif qilamiz. Diqqatingizni Afg'onistondan olingan mavzuga qarataman. Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stumga ko'ra Tolibon jangarilari Faryob viloyati ishg'olini ancha avval rejalashtirgan. General Do'stumning aytishicha, Faryobni egallash uchun 4000 jangari tayyorgarlik ko'rgan. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum mamlakatning notinch viloyatlaridan Faryobning Qaysor tumani markazida afg'on xavfsizlik kuchlari bilan o'tkazgan suhbati chog'ida Toliblarni bundan 4 oy oldin Faryob viloyatini ishg'ol etishni planlashtirganliklarini aytdi. Do'stum taxminan 4000 kishilik jangarilar mazkur viloyatning ayrim hududlarida davlat markazlariga hamla qilish uchun tayyorgarlik ko'rganliklarini ma'lum qildi. Uning da'vo qilishicha, Faryob jangida afg'on harbiylar g'alaba qilganlar. Do'stum afg'on harbiy kuchlariga xitoban Siz jangarilar ustidan g'alaba qildingiz. Ular qayta siz bilan yuzma-yuz urusha olmaydilar. Qayta jang qilishga jasorat qilganlarida men ularni yo'q qilish uchun maydonga kiraman, dedi general Do'stum. U jangarilarni yana bir bor tinchlik jarayoniga qo'shilishlikka da'vat etdi. Aks holda jang maydonlarida nobud bo'lishlari muqarrar, dedi afg'on baland martabali rasmiysi. Keyingi kunlarda Faryob viloyatida jangari toliblar ishg'oliga o'tgan hududlar to'laligicha afg'on xavfsizlik kuchlari tomonidan ozod etilgan bo'lmasa-da, jangarilarning harbiy faoliyatlari susaygani aytiladi. Afg'on kuchlari yaqin kelajakda mazkur viloyatning qolgan hududlarini ham toliblardan tozalashlarini aytadilar. Ayni holda Foryo viloyati bilan chegaradosh Sarpul viloyatida ham aksil terror amaliyotlari boshlatilgani borasida xabar qilindi. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi o'rinbosari Ikromaddin Yobarning aytishicha, kuni kecha Sarpul viloyatining toliblar nazoratiga o'tgan Ko'yistonot tumanini ozod etish maqsadida harbiy amaliyotlar o'tkazilayotganini ta'kidladi. Ko'yistonot tumanida biz havo orqali jangarilar markazlariga zarba berdik. Havo hujumlari natijasida kamida 18 jangari qatl etilgan, 30 kishi atrofida qurolli toliblar tan jarohati olganlar, dedi Ikrom Yovar. Bundan oldin Sarpul viloyatining tog'li hududlari, jumladan Ko'yistonot tumanida O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari joylashganliklari borasida xabar qilingan edi. Sarpul viloyati hokimi Abdujabbor Haqbinga ko'ra, O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari mazkur viloyatda mahalliy jangarilar uchun minalar ishlab chiqaradilar.
نتبای کشور ازبکستان که اون مخالفین ازبکستان است و رسولی کوهستانات در اونجا مین می ساخت.
معلوم که که اینکه هفتلر دوامده افغانستان نین بر قطار شمالی ولایتلر جملدن فاریاب، سرپل، قندوز، دخار و بدخشانده جنگر طالبلر حجوملر کلمه مثل کورلمگن درجه ده اوجالگنده. Foryob viloyatida o'nlab qishloqlar, Sarpulda Ko'yistonot tumani hamda So'zmaqala tumanining atrof hududlari, Qunduz va Badaxshonda ham ayrim harbiy markazlar jangarilar nazoratiga o'tgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan inson huquqlari himoyachisi Shuhrat Rustamov. Shuhrat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Eng avvalo tinglovchimizni ogohlantirib qo'ymoqchiman. Aziz tinglovchi, bugungi suhbatdoshimizni eshittirish davomida aytadigan gaplarini jiddiy qabul qilmaysiz, chunki u kishi muomalaga layoqatsiz odam. Bu mening fikrim emas, Shayxontohur tuman sudining hukmi. Shundan kelib chiqib eshitirishimizni tinglashni sizga tavsiya qilaman. Shuhrat aka, mana siz sud hukmi bo'yicha muomalaga layoqatsiz odam ekansiz. Shu hukm yuzasidan ham albatta gaplashamiz. Hozir esa boshqa savol. Shuhrat aka, Toshkentdagi bozorlar aksiyalar chiqaryapti ekan va o'sha aksiyalarni shu yaqin oylar ichida aholiga sotishlari mumkin ekan. Siz ham masalan shunaqa duch kelib qolsa bozorni aksiyasini sotib olgan bo'larmidingiz, yo'qmi?
Aslo.
Nima uchun?
Chunki ishonmayman bu aksiyalarga.
Yo'yanda bir og'zingiz kuygan joyi bormi biron aksiyadorlik jamiyatini aksiyasini sotib olib?
Xo'p, to'g'ri va'da qilishgan taqdirda ham O'zbekistonda qonunli ishlamagandan keyin hech qanaqa aksiyaga garantiya yo'q dedi.
Yo'q, o'zi mana mustaqillik yillarida aksiyadorlik jamiyatlari paydo bo'ldi. Hech bir sizga bir duch kelganmi shunaqa aksiyani sotib olish imkoniyati?
Yo'q, eshitganman, lekin men bu aksiyalar bilan shug'ullanishni o'zim xush ko'rmayman.
Nima uchun?
Chunki bu aksiyani ketida biron bir foydangizni, dividendingizni olaman desangiz, bu tashkilot agar sizga tixirlik qiladigan bo'lsa, qonunni himoya qiluvchi organlari mana shu aksiyadorlik huquqini ikki dunyoda ham himoya qilmaydi.
Endi masalani yana bitta jihati bor. Men bugun bir iqtisodchi bilan gaplashdim shu masala yuzasidan. Nima uchun davlat bozorlarni aksiyalarga bo'lib, o'sha aksiyalarni xususiy kishilarga sotmoqchi desam, bozorni deydi iqtisodchi, xarajatini davlat o'zi ko'tara olmay qoldi. Savdogarlardan tushgan pul bozorni o'zini xarajatini qoplamaydi deydi. Ishonasizmi shunaqa gapga?
Yo'q, bunga ham ishonish qiyin.
Nima uchun?
Mani fikrimcha bu aksiyalarni sotilishi, xalqni qo'llik pulni olishi g'aznamizni, davlat g'aznasini o'sha talantaraj qilib bo'shab qo'yganligini alomati.
Endi o'sha bozorni aksiyasini sotishdan tushgan pul bilan g'aznani to'ldirmoqchi demoqchisiz?
Yo'q, o'sha aksiyani nima qilgandan keyin o'sha g'aznadagi birinchi rasxod bo'ladigan haligi pensionerlar, bolalarim pulini, bularni o'sha kamomatini qoplashga ishlattirishi mumkin.
Undan keyin nima bo'ladi?
Ondan keyin o'sha aksiya tarqatgan tashkilot bankrot bo'ladi, shundan yopiladi, nima bo'ladi? Bular taklif qilayotganlarning ichida balkim dazi 2-3tasi o'zi noqonuniy nima deydi, xufiya tashkilot bo'lishi ham mumkin. Unaqasi ham chiqib qoladi.
Surat aka, yoshingiz nechida sizni?
Mani yoshim 63da, 52-yil tug'ilganman.
Ha, 63 yil kiribsiz, payg'ambar yoshiga kiribsiz. O'zbekistonda mana Toshkentda yashaysiz. Tungi klub degan narsa borligini bilasizmi?
Nima degan?
Tungi klublar.
Tungi klub?
Ha.
Ha, eshitganman.
Kechasi ishlaydigan restoranda endi.
Ha, eshitganman, ha.
Hech borganmisiz?
Yo'q. Bunaqa vaqtim yo'q mening borishga.
Yo, vaqtingiz ham yo'q, yoshingiz ham o'tib qolgan.
Yo'q, mablag'im ham yo'q. Vaqtim ham yo'q, mablag'im ham yo'q.
Yo'q, o'shnaqa tungi klublar qanaqa bo'lishini hech bir eshitganmisiz? Tasavvuringiz bormi deb so'ramoqchiman.
Tasavvurim bor, yarim qorong'i tushlar o'yin klubi bo'ladi, o'ta qimmatbaho ovqatlar, ichimliklar bo'ladi. Bu yerga kiradigan odam yarim qop pul bilan kirish kerak. Achunchaydi hemri odam birinchidan ostonasidan ichkariga kirosmi?
Yo, endi ana yarim yalang'och qizlar bo'ladi deyapsiz. Demak, tasavvuringiz bor ekan. Men ham eshitganman shunaqa yarim yalang'och qizlar o'ynaydigan tungi klublar bo'lishini eshitganman men ham. Endi qiziq joyi shundaki, yaqinda o'sha tungi klublarni egalariga davlat bir yo'riqnoma beribdi. Yo'riqnomada masalan mijozlarga striptiz ko'rsatishga taqiq bor ekan. O'sha aytilibdi-da shunda. Raqqosalar O'zbekistonda shakllangan ma'naviy qadriyatlarga zid liboslar kiymasin deyilgan ekan o'sha yo'riqnomada. O'zbekistonda shakllangan ma'naviy qadriyat deganda siz nimani tushunasiz?
O'zbekistondagi ma'naviy qadriyat shakllandi deb bo'lmaydi. Nabiro bor shaklini batamon yo'qotib bo'ldi.
O'sha yo'qotguncha qanaqa edi o'sha ma'naviy qadriyat?
Yo'qotguncha masalan, xotin-qizlarni biz mana o'zbekim bo'lgan, yigit bo'lgan paytlarimizda mashu rus millatiga mansublari kiyardi-ku, lekin o'zbeklarning ichida birontasi shim kiyganini ko'rgan emas. Yoki bo'lmasam vaksinadagi trikoda yurganini umuman bizni maktabda o'qigan paytimizda trikodan chiqib turibi chichka or qilishardi qizlar. Hozir ko'chada yuribdi o'sha trikodan battar vaksinani kiyib yuribdi. Tarang tortib o'tiradi. O'zbeklar ko'pasi.
Xo'p, demak ma'naviy qadriyatga qaytib qolamizmi o'sha lasinani yechtirib lozim kiydirsak?
Shuni yechtirib kiydirsak emas, o'z ongi bilan yechib milliy libos kiyish kerak bular, o'z ongi bilan.
Ha, uning uchun nima qilish kerak?
Uning uchun tarbiya olib borish kerak. Tarbiyani soatli o'tkazish kerak, televizorda agitatsiya qilish kerak. Hurmatli ayollar, bunaqa yurishinglar noto'g'ri. Ularni bunaqa yurishinglar mana bu o'spirin uylanmagan yigitlarni xirsini o'ldiradi deyish kerak. Natijada sizni qizlaringiz befarzand bo'ladi deb aytish kerak, bularni tushuntirish kerak.
Tushunarli. Shuhrat aka, keling endi mana sud hukmiga qaytaylik. Sizni muomalaga layoqatsiz deb Shayxontohur tuman sudi ajrim chiqarib. Endi mana shu materialimizda aytilgan, siz O'zbekiston prezidentiga 2500 ta yozma shikoyat jo'natgan ekansiz, to'g'rimi shu?
Ha, dazi undan ham ko'p. Bu haligi oxirgi ключевойlarini o'zi ro'yxatga kiritilgan.
Ha, 2500 ta degani bilmadim endi. Masalan, bir yilda 365 kun bor. 365 kunda 365 ta yozsangiz, 10 yilda 3,5 ming bo'ladi. Bu necha yillik ish bu?
Bu taxminan 2010 yilda yanvar, fevral, mart oylaridan boshlangan bu statistika.
Nima to'g'risida?
10 yil nima uchun 10 yil deganimki, 12 yilda mavjud pensiya yoshiga yetishim kerak bo'lgan.
Ha.
1-2 yil oldinroq o'zimni tirikchiligimni to'xtatib, tamam bu inson huquqlarini himoya qilish sohasiga katta ishni boshlagan paytim o'sha 10 yilda fevral, mart oylariga to'g'ri keladi.
Yo, qarang, mana 5 yilda 2500 ta arizani har kuni bittadan yozsa ham shuncha bo'lmaydi. Siz uxlaysizmi o'zi?
Endi siz masalan bitta shaxsni ishi bo'yicha deb faraz qilayotgan bo'lishingiz mumkin.
Yo'q,
o'zi aslida bu 2000 ta fuqaroni huquqlarini himoya qilish borasida yig'ilgan 2.5 mingta shikoyat. 2000 ta fuqaroni 2000 dan ortiq.
Ha, xo'p. Sizga nima zarar bu qadar katta mehnat qilishni?
Man chunki bu hozirgi sharoit, bu qonunbuzarlik, bu firibgarlik aynan shu huquqni himoya qiluvchi idoralarini mansabdorlari tarafidan sodir etilayotgan qonunbuzarlikka ko'rgan ko'zimni yoqishdolmayman. Xalqni qanchalik ezilayotganligini, bag'ri qon yig'lab yurganini man o'z ko'zim bilan ko'rib yuribman.
Yo, endi qarang-da, millionlab boshqa o'zbeklar chidayapti-ku. Ularni ishi yo'q-ku, ularni bola chaqasi bor, tirikchiligi bor, do'koni bor, bilmayman, navarasi bor, avarasi bor. Ha, endi ertaga yaxshi bo'lib qolar deb yurishibdi-ku. Siz chidamayapsiz. Nimaga? Men bugun ateylab Ozod Nazarga shu savollarni berish uchun chaqirdim sizni.
Endi boshqa siz aytayotgan millionlab yurganlar bilan mani ishim yo'q. Bular yo mani o'zbekdan daragimni topmagan, yo qidirmagan, lekin mani qidirib topib kelganlar 2000 dan oshgan. O'zbekistonning butun viloyatlaridan ham bor. Surxondaryo desinmi, Navoiy, Qashqadaryo desinmi, Samarqand, ana shu yerdan internet orqali mani topib, mani adresimni, telefonimni topib qidirib kelib, menga murojaat qilganlar bilan 2000 dan oshganlar. A murojaat qilmaganlari bundan bir ming barobar ko'p bo'lgan bo'lsa kerak.
Ha, xo'p, Shuhrat aka, mana 2500 ta shikoyat birgina shu prezident apparatiga yozilgan shikoyat. Boshqa idoralarga yozganlaringiz ham bor. Endi mutlaqo samarasiz bo'lmagandir, qandaydir samara ham bo'lgandir shikoyatlaringizdan. O'sha kimga konkret nima yordam bera oldingiz o'sha 10-chi yildan beri?
Ay, shu 10-chi yildan beri masalan prezidentni farmoniga asosan ozodlikka chiqarilishi kerak bo'lgan bir kasalmand, haligi tuberkulyoz bilan kasal bo'lib og'rigan bir mahbusni 2-3 marta harakat qilib, yo'q, hartaga ozodlikka chiqarib oldik.
Aynan siz aralashganingiz uchun bo'ldi shu.
Ha, men o'sha kerakli nuqtalarini topib zarba berganligim uchun shu odamni mana ozodlikka chiqarishdi, kelib minnatdorchilik bildirib qo'lo qilib ketdi shu odam. Kampir, qari kampir onasi bilan birga yozdik. Ona bichara ancha xursand bo'lib qoldi.
Xo'p, yanachi?
Yana bittasi Yunusoboddan ayblash bo'yicha bu 7-ta yigitga ichib olgan chetaka yigitlarga bosqinchilik qilganday qilib ayb qo'yilgan edi, u qamalgan edi. Unga ham bir 6-7 marta yozib harakat qilib, yordam berib uni ham isbotlab berdik. Bir kishiga hech qachon 6-7 shirakay yigitlarga hujum qilmaydi. Bitta teskari harakat bo'lgan. 6-7 yigit unga hujum qilgan. U majbur bo'lgan, shunchaydik, kichik pastki shaharlardan o'zini himoya qilishgan. Ana shuni isbotlaganimizdan keyin yozdik.
Demak, yozingizdan samara bor.
Bor. Endi uy joyini adolatsiz tarzda oldirib qo'ygan odamlardan ham mana bittasini Jizzaxdan uy joyini qaytarib olib berdik. Yana bittasi o'zimizni Toshkentdan o'sha hukm chiqarilib ozodlikdan mahrum qilish haqida jazosi chiqqan joyda uni ham xaxalab, uni ham olib to'xtatib qoldik, qamalmadi. Pensiya yoshiga yetgan odam. Hozirgi kunda o'sha sudlar chiqargan hukm bekor qilingan. Hozir endi obratni ish bo'lyapti. Qani, kim, nima, qayerda qonun buzilgan, hozir tekshiruv bo'lib, buni boshqatdan tergov bo'lyapti.
Ha, xo'p, tushunarli. Shuhrat aka, mana Shayxon Tohir sudi sizni ustingizdan hukm chiqardi, ajrim chiqardi, muomalaga layoqatsiz deb. Protest kiritdingizmi mana shu ajrim ustidan?
Kiritdim, protest, anaqa shikoyat, apellyatsiya tartibida.
Ha, apellyatsiya tartibida shikoyat yozdingiz. Nima bo'ldi? Nima bilan tugadi?
Mana o'sha apellyatsiya shikoyatini asosan prezidentga yo'llab yozdim, nusxasini shahar sudi raisiga jo'natdim. Endi bugun mana bitta xat keldiki, agar suddan norozi bo'lsangiz, o'sha fuqarolik protsessual kodeksiga binoan murojaat qilishga haqlisiz. Ammo o'zi o'sha huquqimdan foydalanib o'sha apellyatsiya shikoyatini yuborganman-u, lekin bu sudya Baltaxo'jayevani yuborgan xatidan men hozir hayron bo'lib o'tiribman. O'sha uchun keldim, tag'in yana biron bir tushunmovchilik bo'lmasin dedim-da, darrov kishilik kopiyasini chiqarib shu bugun hozir Shayxontohur tuman sudiga ham kanselyariyasiga olib borib topshirdim o'sha shikoyatimni.
Tamam.
Internetda shikoyatimni raqami 10.
Tamam. Az tinochi Shayxontohur tuman sudi muomalaga layoqatsiz deb ajrim chiqargan Toshkentlik inson huquqlari himoyachisi Shuhrat Rustamov edi. Rahmat Shuhrat aka.
Xo'p, omon bo'ling.
Ozod javobning bugungi sonida O'zbekistonda er-xotinning ajrashishiga doir tartib-qoidalar borasida suhbatlashamiz. Moskva shahrida 5 yildan buyon yashab ishlayotgan jizzaxlik 28 yoshli Shomurod Ozod javobga murojaat qildi va Jizzaxda yashayotgan rafiqasidan ajralish niyatida ekanini aytib, O'zbekistonda ajrashish qoidalari qandayligi bilan qiziqdi.
Men Moskvada Natasha ismli bir qiz bilan tanishgandim, unga uylanmoqchiman, lekin Jizzaxda xotinim va bir qizim bor. Xotinimni hech qachon yaxshi ko'rmaganman. Ota-onamning istagi orqasidan uylanganman. Hozir Natashani sevaman. Xotinimning bundan xabari bor. Qonun yo'li bilan ajralmoqchiman, lekin ajralish yo'llarini bilmayman. Ajralsam qizimga pul jo'natib turaman, tashlab qo'ymayman. Iltimos, ajralish yo'llarini tushuntirib bersangiz.
Deya Ozod javobga maktub yo'lladi Jizzaxlik Shomurod. O'zbekistonning amaldagi qonunlariga ko'ra er-xotinning ajralishi bir necha bosqichdan iborat.
Birinchi bosqich mahalla qo'mitasiga ariza bilan murojaat qilinadi.
Turli sabablarga ko'ra ajrashishga ahd qilgan oila dastlab o'zi yashayotgan mahalla qo'mitasiga ariza topshiradi. Toshkentning Yunusobod tumanidagi mahalla qo'mitalaridan birining ismini oshkor qilmayotganimiz faoliga ko'ra, ariza topshirilgach er-xotinga 3 oylik muddat beriladi va bu muddat mobaynida yarashtiruv komissiyasi ariza topshirgan oila bilan maxsus shug'ullanadi.
Birinchidan ya erining ya xotinning arizasi kerak bo'ladi. Arizasiga o'zi shu erining ya eri bersa erining nimasi xotini bersa erining saglasiyasi shu xatga yoki abdenib yozish kerak ulam. Yoki o'sha xotini yozgan arzaga men qarshiligim yo'q degan nimasini beradi. Keyin biz ularni chaqiramiz. Chaqirib uni yarashtirishga harakat qilamiz. Ularni ham ota-onalar bilan ham gapishamiz. Otalarini, onalarini ham chaqiramiz. Ularda kelishmovchiliklar hammasini hal qilib bo'lib, keyin biz muddat beramiz. 3 oy berish mumkin, 1 oy berish mumkin, bir o'ylab keringlar deb qilish mumkin. Endi shundaylari bo'ladiki, yo'q, endi bo'lmaydi. Nastayib qilsa, keyin biz endi boshqa bo'lmasa ekan deymiz-da, nima qilamiz? Yarashtirish komissiyasi orqali xulosa yozib beriladi. Hech bo'lmadi, endi bo'lmaydigan o'xshaydi. Yaqini sud o'z hal qilsin.
Dedi Yunusobod tumanidagi mahalla qo'mitasi faoli.
Ikkinchi bosqich fuqarolik holatlari dalolatnomalarini yozish idoralariga yoki fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarga murojaat qilinadi.
Farg'ona shahar fuqarolik holatlari dalolatnomalarini yozish bo'limlaridan birining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, mahalla qo'mitalari er-xotinni yarashtira olmasa, ariza fuqarolik holatlari dalolatnomalarini yozish idoralariga yoki fuqarolik ishlari bo'yicha sudlariga oshiriladi.
Voyaga yetmagan farzandlari bo'lsa, ajrim sud tartibida bo'ladi. Fuqarolik sudi tartibi tomonidan ajrim qilinadi. O'rtada farzandlari bo'lmasa yoki farzandlari o'zi voyaga yetgan bo'lsa, bu FHDO tomonidan ajrim qilinadi. Voyaga yetmagan yoki nizolari bo'lsa, mulk farzandlari yo'q, lekin mulk nizolari bor-da o'rtada. O'sha mulk nizo bo'lsa ham o'sha sud tartibida bo'ladi. Farzand bo'lmasa ham.
Farg'onadagi fuqarolik holatlari dalolatnomalarini yozish, ya'ni FHDO bo'limi xodimi er-xotinning ajrashishini FHDO idoralarida ko'rish tartibini shunday tushuntirdi.
Pasportlar bilan murojaat qilishadi. Nikoh qog'ozlari bilan kelib ariza yozishadi. 3 oylik muhlat qo'yiladi. Ariza berilgan kundan 3 oydan keyin ajrim qilinadi. Bizda ikkalasi o'z roziligi bilan kelib ariza yozsagina ajrim qilamiz.
Toshkentdagi fuqarolik tashabbusini qo'llash markazi yuristi Gulnora Ishonxonovaga ko'ra, ajralishni fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarda ko'rish jarayoni ham er-xotindan birining ariza bilan murojaatidan so'ng boshlanadi.
Ariza yozish kerak, da'vo arizasi, nikohni bekor qilish to'g'risida sudga uni topshirish kerak. Bitta bir 15 kunlarda ish tayinlanadi. Qaysi ham bir chiqmoqchi. O'shanda taraflarni chaqirganda mamlaqa da'vo arizasi chiqdi deb narigi tarafga javobgarga bitta ekzemplyar da'vo arizasi qo'liga topshiriladi. Masalan, u keyinchalik ish bir kunga tayinlangan kuni ikkala taraf xohlasa advokati bilan sudga kelib qatnashadi. Shunda da'vogar o'zini da'vosini qo'llab-quvvatlab, vajlarini keltiradi. Bunga masalan javobgari e'tirozi bo'ladimi, yo'q qo'shiladimi, ham o'zining fikrini ham aytadi. Nabo'da yana bir unga nisbatan, ya'ni da'vogarga nisbatan qarshi da'vosi bo'lsa, u ham yozma ravishda qarshi da'voni topshirish huquqiga ega. Va unda da'vogarni o'zim, men masalan tarbiyachiga qilishim kerak qarshi da'vo bo'yicha sud majlisini boshqa kunga qoldiringlar deyishga haqli. Keyin ikkala taraf da'vosini yaxshilab o'rganib bo'lgandan keyin sudga o'sha kelib hamma oxirgi fikrlarini aytishadi.
Gulnora Ishonxonovaning aytishicha sud er-xotinga ajralish haqida o'ylab ko'rish uchun 6 oylik muddat beradi.
Sud oilani saqlab qolish ilojisi yo'q degan xulosaga kelgandangina ajratish mumkin. Lekin o'shanda ham 6 oygacha saqlab qolish uchun shu muddat beriladi. Agar oilani baribir saqlab qolish kerak degan fikrga keladigan bo'lsa, 6 oy o'tib bo'lgandan keyin yana ham da'vosini rad etishi mumkin. Qonun bo'yicha shunaqa. Lekin taraflar xohlasa buni apellyatsiya tartibida shikoyat keltiradi. 20 kun ichida yoki bo'lmasam yana 6 oy o'tgandan keyin sudga murojaat etib, men ikkinchi marotaba sudga murojaat etyapman. Birinchi gal menga 6 oyga masalan yarashishga muhlat berishgan edi. Biz yarashmadi. Hozir ikkinchi marotaba beryapman sudga deb nimalari bor. Hech ham ilojisi yo'q degan xulosaga kelsa, masalan oilani tiklashga ikkala tarafi ham xohishi ham yo'q. Harakati ham yo'q degandan keyin o'sha xulosa bilan keyin ajratish mumkin.
Deydi Toshkentdagi fuqarolik tashabbusini qo'llash markazi yuristi Gulnora Ishonxonova. Demak, ajralish uchun kamida 9 oylik muddat kerak bo'ladi. O'zbekiston Oila kodeksining nikohning tugatilishi bo'limida qayd qilinishicha, agar sodir qilgan jinoyati uchun 3 yildan kam bo'lmagan muddatga ozodlikdan mahrum qilingan bo'lsa, o'rtada voyaga yetmagan bolalari borligidan qat'iy nazar, er-xotinning birining arizasiga ko'ra, ular fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish organlarida nikohdan ajratiladi. O'zbekiston qonunlariga ko'ra mamlakatda er-xotinning ajrashishi bepul emas. O'tgan yilning 1-dekabrdan boshlab qonunda belgilangan davlat boji miqdori 10%ga qimmatladi.
Davlat boji deymiz, faqatgina boj. Eng kam ish haqqini 150% miqdorida davlat boji belgilangan. 94.380 so'm bo'ldi. Bundan tashqari yer beg'imi deymiz, blankamiz uchun to'lanadi. 12.584 so'm bo'ldi.
Dedi Toshkentdagi Chilonzor tuman FHDO bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimasi. 2012-yilning 3-choragida 189.3 ming nikoh va 13.9 ming ajralish qayd etilgan. Ajralishlarning eng katta qismi Toshkent va Toshkent viloyatiga to'g'ri kelmoqda. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan buyon mamlakatda 4 millionga yaqin nikoh ro'yxatdan o'tkazildi. O'tgan yilning 1-yarmida 9 ming oila ajrashgan va bu raqam 2010-yilning shu davriga nisbatan kamligi aytilyapti. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytidagi maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishimizni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofonga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfyarel.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularni saytimizdan topalasiz. O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Sayfon va Ozodlik mobil orqali yo'l topalasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Twitter, Odnoklassniki orqali kuzatishni ham unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.